Ještě to tam? Dovětek k tomu výkladu nebo meditativnímu způsobu provádění modlitby Otčenáš. Bylo mě tady řečeno, že ta pasáž, ve které se říká neuveď nás pokušení, je velice těžko meditativně přístupná. Já napřed řeknu, co o tom člověk ví, a teprve pak to převedu na meditativní povahu. Mimochodem, ty jednotlivé součásti Otčenáše na sebe navazují organicky. Takže, když bychom správně potom meditativně měli přecházet z jedné věty Otčenáše do další, tak si musíme napřed uvědomit to předtím. Tam je předtím neuveď nás, ne, předtím je tam odpusť nám naše viny, jakož my odpouštíme našim viníkům, ne? A teďka je tam neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, amen. Čili my si musíme krátce říct, odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, jenom krátce, abychom mohli navázat tuhletím neuveď nás pokušení, na to, to druhé. Tak, není možné, aby se proti nám někdo neprovinoval. Ale protože se provinují lidé, třeba ani chtějí, nebo chtějí se provinit, je to vždycky proto, že jednak jsou nevědomí a jednak myslí především na sebe a mají sebe radši, než toho, proti kterému se provinují. Čili, proč je jim třeba odpouštět? Protože oni nevědí vlastně, jak mají jednat. Oni nevědí, že bližní je součástí toho komplexu lidstva, se kterým souvisí do té míry, že když někomu něco zlého udělají, sobě zle udělali, jak Ježíš Kristus říkal. Když někomu dobře udělají, dobře sobě udělali. S komu dobře udělali? Tomu, o kterém Ježíš Kristus říkal, mě jste učinili. Já totiž v podstatě jsem nesmrtelná individualita. Tomu udělali dobře. Pomohli té individualitě kupředu, aby překonala tu potřebu procházet časoprostorem. Čili, jestliže někdo se provinil, a já to jako vinu chápu, možná to chápu špatně, to je taky možné, protože si to vykládám tak, jak si to nevykládá ten, který mě škodil. Obyčejně každý člověk, který někomu škodí, si dovede svůj postoj a svůj způsob jednání tak ospravedlnit před sebou, že si připadá být čistý jako lilie. Kdo si nedokáže to udělat, tak ten je nešika. A ten dříve nebo později na to schoří nervově. Ale i největší lump se dovede omluvit, ne? Vy jste Hitlera, se dokonale uměl omluvit, jako se veřejně to prohlašoval. No a co toho napáchal? Čili on se cítí byl nevinen. Čili kde je ta vina, když on se ten, kdo se provinil, cítí nevinen, nebo taky ví, že udělal chybu a že je vinen, to taky je možné. Ale vždycky se nějakým způsobem omluví, protože kdyby se neomluvil, tak by nemohl se sebou vydržet. A my máme největší trpělivost, když jde o to vydržet se sebou. Člověk žasne, jak může někdo se sebou vydržet při té jeho povaze. On to musí se sebou vydržet celý život při té povaze. No tak mu nezbývá nic, než se ustavičně omlouvat sebe. A teď se na nás chce, abychom ho omluvili, abychom mu odpustili, přestože nejsme v jeho kůži. Protože nejsme tím diplomatem nejlepším, který sebe obhajuje v každém případě dobře a bez zbytku. Tak co, k tomu potřebuju to, co Otčenáši předcházelo, realizovat. To už nebudu se s tím dále zabývat, ale jestliže realizuju, nebo jsem ochoten přijmout aspoň za správné, to, co předtím je, v tom Otčenáši napsáno, pak tedy nebude pro mě žádnou potíží odpustit tomu, kdo mě křiví. A teď ovšem se dostávám do úplně nové pozice, takže mohu, když tohle to provádím, mohu se správně zhostit meditativně aspoň napřed a potom ve skutečnosti toho neuveď nás pokušení. Já bych vám radil, abyste především nespekulovali, že je to špatný překlad. Nešpekulujte. To je velice výstižný překlad bezeslovní skutečnosti, bezeslovné skutečnosti, že všechno tohleto, co tady vidíme před sebou, nás uvádí v pokušení, že je to jediná skutečnost, a tedy v další, daleko horší pokušení, abychom se o nic jiného nestarali, než o tohleto. To je právě to největší pokušení. Jestliže já se starám jedině o tohleto, co tady na tom světě mám, co tady vidím, co vnímám, pro co žiju, tak jsem uveden v pokušení tou skutečností, že v nynější stádiu vývoje, v jakém jsem, já vidím jenom tento svět, moje uvědomovací síla je prosívána muladharou, to znamená, ono z ní nezbyde téměř nic, jenom vidění tohoto světa. A z toho vyplývá, že jsem v pokušení tohleto považovat za jediné. A tomu se klanět. To je ovšem hotové, zlaté tele. A zaviní to Pán Bůh, protože mě stvořil. Mě stvořil tak, aby, nebo tvoří mě tak, aby v tom byl plynulý vývoj od někud někam. Od Boha přes časoprostor zase do Boha. Jenže v tom časoprostoru, jak vám známo i z těch bájí starověkých o pádu z ráje, se vždycky znovu musí začínat od píky. Byli vyhnáni z ráje a museli začít bídně pracovat. V potu tváři vydělávat chlebsu, jak je tam řečeno. A vožeň tam řečeno, že bude v těžkostech rodit. A tak, jestliže to tomu je také, ono tomu tak je, tak a Bůh se jako by o to nestaral, se nám tak zdá, tak ono to ve skutečnosti je jinak. Ten vývoj, protože čas a prostor má být zachován, nemusíme vědět proč, o tom nešpekulujeme, musí tak pomalu, že já prodlívám třeba s miliony let ve vědomí jenom tohoto světa. Když se uvolní něco po mé smrti vždycky, co vnímá něco jiného než ten svět, tak zase to jiné, co vnímá, je taky na nějaké úrovni jiné než božské a zase to považuje za ne snad jedinou skutečnost, ale za hlavní skutečnost. Já bych nedomluvil žádnému mrtvému, že to, co on tam zažívá, je méně cenné, že toto bylo cennější. On se říká, toto je stejně cenné a naopak je to rozhodující, protože já odtud se vtělím znovu a tak dále. Oni asi vlivem víry, kterou si přinesli tady z tohoto světa, dneska mluví jinak, než by byli třeba smluvili v době středověkého křesťanství, kdy se na přestěhování nevěřilo, a nebyli by říkali, já se na tu vtěluju. Na to by mi nepřišli. Na to přišli, protože to odnesli, toto mínění tady odsud z tohoto světa. Je to jejich představa. Čili teďka ten muž nebude poslouchat. Dobře, to stačí, to si naznačil, to je dobrý, to už může dát dolů. No, je to dolů. Neposloucháš prostě. A takže tohleto, co já tady zažívám, co já tady vidím, to je zaviněno představou, kterou jsem si o tomto světě vytvořil. A nesmíte si nikdo myslet, že existuje nějaký jeden druhý, jenom jeden další druhý, který měl o tom světě stejnou představu. Když se oba vidíte ten týž list, stejným způsobem zabarvený, ne? Na tom též stromu. Ale spojujete to s jiným duševním stavem uvnitř. To je navázáno na jiné představy, než, dejme tomu, u vás. Já bych to řekl takhle. Ke všemu máme nějaký poměr. Duševní, citový, rozumový, hodnotící, v celku řečeno. Záleží na tom, v jakém konglomerátu, jaké spojitosti jsme na to přišli, jsme se s tím spřátelili. Já jsem se třeba spřátelil s přírodou v útlé mládí, tak mám tím jiný poměr než člověk, který vyrostl v městě a neměl tuhle tu příležitost. Když jsem se naučil dříve husí řeči než lidské, mám k těm husám jiný poměr než k člověku, než jiný lidé mají třeba s husám a než já mám zase k člověku. Ten poměr člověku je modifikován, pozměněn mým poměrem ke zvířatům. Čili já ten svět, aniž si si toho vědom, vnímám podle svých vnitřních představ, podle svých spojitostí, které jsem si vytvořil od narození. Takže dejme tomu, pro mě husa je sestra. Pro koho z vás je? Klidně si jíte husu. A dopouštíte se kanibalství v mých očích. Jo. No, je to všechno nedomyslené, ale já vím, že to je zbytečně, to rozvádím, ale já bych chtěl dojít k nějakému takovému závěru, že když se dostanete do takového způsobu myšlení, ve kterém nebudete mít za zlé svému bližnímu, že vám křivdí, nebudete mít také za zlé Pánu Bohu, že vás uvádí do pokušení, protože se tím časoprostorem prochází tak pomalu, se tomu v Indii říká manvantara, měří to na miliardy let a ve skutečnosti to třeba ještě delší, když to nějak vyčíslili oni na miliardy let, to je třeba špatné vyčíslení. Kdypak oni to vyčíslovali někdy tak v 10. až 15. století před Kristem, měli tohleto ponětí o existenci vesmíru. Jo? To je velice veliký pokrok proti tomu, co si potom mysleli třeba Židi, že to je 2000 let nebo 5000 let. Ne? Tak to, už, to je pořád ještě víc udržitelné než tamto. No ale když ten vývoj takhle pomalu jde, tak si nesmíme myslet, že je to opravdová vina Boží, že my jsme v pokušení, že tohle to je jediná skutečnost a vyvozujeme z toho všechny důsledky. Nedbáme na Pána Boha, báme jenom na to, co považujeme za skutečné, na svoji představu o světě, která je vtíravá, která nás nutí vyvodit z toho všechny důsledky, znamená věnovat se jenom tomu a nevěnovat se ničemu jinému. Patrně se cítíme příliš oddělenými bytostmi a v tom je ta chyba veliká, že nevíme, že ten vývoj není závislý jenom na nás, nýbrž, že je to vývoj nebo posun nebo pohyb v celém časoprostoru a že my se s tím nějak vezeme a že musíme tedy mít trpělivost a nesmíme se stavit na zadní nohy, když nám třeba se nedaří mít kladný postoj k Bohu, věcem duchovním, a když občas tak tvrdě pocitujeme přítomnost toho, co se zde děje, že upadneme v absolutní zapomnění na to, že jsme věčnou bytostí a že z toho bez tak vybředneme, i když třeba fyzicky zemřeme, že nás není možno zabít, že máme nesmrtelnou podstatu. Čili jsem součástí vesmíru. Jsem součástí celkového vývoje. Tak se o tom podle mého názoru má meditovat o této fázi neuvěřit nás pokušení. Ano? A nejsem přitom dost trpělivý. To je téměř samozřejmý nedostatek. Aby chápal, že vzhledem toho, že nejsem sám, že žiju ve spojitosti s jinými jevy a s celkovým vývojem, musím se smířit s tím, že to na mě působí takovým způsobem pokušení, že já ztrácím trpělivost a radši se věnuju košili nežli kabátu. Je mi to bližší. Mám to na těle. Mé tělo je tady v tomto světě. Jakmile bych tomuto pokušení podlehl, a je to pokušení v podstatě pocházející z tvůrčí činnosti Boží. O tom není pochyby. Tak se nehnu z fleku. Z místa se nehnu. Já nemohu udělat ani krok, protože nemám tomu motivaci. Mě nic nenutí k tomu, abych šel dál. Já vidím tuto skutečnost, považuji za jedinou pravou, no a z toho vyvozuji důsledky, že se o nic jiného nestarám. A naopak, že se starám jenom o tento svět. Čili meditace má pokračovat v tom smyslu o tomto, abych se zbytečně nestaral. Protože starostlivost způsobuje, že vedle té představy, že toto je jediná skutečnost, další překážku, že nemohu za tím Bohem jít. A nemohu podílet na jeho vyšší milosti, než která vyplývá z toho, že jsem součástí pomalu se posunujícího vesmíru. Tak já vám to ještě řeknu z příkladu života Ježíše Krista. Jestliže oni se báli o svůj život na, a to bylo to neuvěřitelné pokušení, na tom jezeře, kde byla ta veliká bouřka, tak bouřka byla, protože se báli, pořád větší. Kdyby se byli nebáli, tak bouřka neměla smysl. Tam Ježíš Kristus chtěl ukázat, co je to starati se o sebe, když máme u sebe nesmrtelnou podstatu, v sobě nesmrtelnou podstatu, na téže lodi je. Ta loď to je naše tělo, naše existence, naše individualita. Ano? Čili meditace, já nevím, jestli si to ve zkratce potom všechno předěláš, ale už se o tom dá meditovat, ne? A už se to dá uvést v soulad v tom, s tím, co je zatím, a zbav nás zlého. Protože veškeré zlo nepochází z vnějšku, nýbrž veškeré zlo pochází z vnitřku, z těchto špatných představ a z těch následků těch špatných představ. To jsou této hodnocení chybné, jak jsem ho tady ze široka rozváděl. Kdyby ty představy byly jiné, tak by ani to zlo na nás vůbec nepůsobilo. Právě jste přešli tu Fiore a víte, co ty představy dokážou. Ten člověk se nemůže zbavit představ, které říká, o kterých si myslí, že schází se v tělení, to už je jedno, ale které se na něho navěsily a na nás se ty představy navěšují, věřte tomu, nejvíc z tohoto života. Že totiž od mládí získáváme představy, jak by něco mělo být, jak by něco nemělo být, co nám vyhovuje, co nevyhovujeme. Začínáme něco považovat za příjemné, něco za nepříjemné. Co někdo považuje za příjemné, my považujeme na nepříjemné a opačně. A to je jedna z nejtěžších překážek na duchovní cestě. Dokud se naučíme něco považovat za vůči mně, za stejnoznačně stejné, za nikoliv za příjemné nebo za nepříjemné, pokud se to nenaučíme, tak nenajdeme v sobě dost klidu, abychom se o něj mohli opřít a jít dál. My musíme přijímat příjemné věci i nepříjemné věci jako stejné, jo? Které by nás neměly rozladit, ani naladit líp, než něco protekčně naladovat, tak asi. A pak se nám nemůže stát, kdybychom takhle jednali, že by nás mohlo postihnout nějaké zlo. Zlo je přinejmenším nepříjemná záležitost. A vždycky nepříjemná záležitost. Jestliže u Ježíše Krista v té poslední fázi, když už se pomodlil v té zahradě Getsemanské, jestli je možné odejmout to kalich, až už to krizi překonal. To je vznešená fáze, proto se proti tomu zlu modlíme až nakonec. To se nedá překonat dřív, než po přijítí na kříž a tak dále. To, dřív to nejde. Tak modlíme se tedy proto nakonec, že tím má vyvrcholit to pravé mírové ovzduší našeho nitra, kterým oplývá naše nesmrtelná podstata a kterým je sama si přidlužit. Jenom rovný s rovným se stýká a my se musíme co nejvíc přiblížit k tomu klidu, tichu, pokoji toho nitra. Jestliže zlo budeme považovat za zlé, my se s ním budeme setkávat, jestliže se nebudeme moci ho zbavit, protože ho budeme pocítit jako zlo. Nikdo nám nevysvětlí, že to zlo není. Tak pak nám zbývá jenom něco. Ty, Bože, máš moc zbavit nás toho zlého, abychom to za zlé nepovažovali. To neznamená, aby se nám dařilo jako v nebi. Aby nás zbavil tohoto pojetí zla. Jako byl zbaven pojetí zla Ježíš Kristus na kříži. Všem odpouštěl. I když u někoho to zlo bylo rozhodujícím činitelem v celém životě, to tam schválně bylo ukázáno, to je tam všechno tak pěkně vymyšleno, nic tam nechybí, tak tomu Lotrovi, který byl Lotrem celý život, odpustil. Že? To znamená, nepovažoval to zlo, kterým napáchal jistě mnoho špatného všem možným mnoha lidem, no, že okrádal, že zabíjel, já nevím, byl to Lotr, no, když ho chtěli popravit, tak asi nedělal maličkosti. On mu to odpustil. Jako by byl zlo nedělal. Takže my víme o každém člověku, že on neví, co dělá. Čili když on třeba zvědomně páše zlo, to on neví, co dělá. Všichni lidé téměř jsou ve stavu, kde neví, co dělají. I ti, kdo popravovali nebo pomáhali popravit, že nevěděli, co činí. Proto se Ježíš mohl modlit, Bože, odpustím, nebo nevidí, co činí. Takže na tomto stanovisku z tohoto hlediska chápeme zlo, pak má Bůh možnost ze své strany nás tohoto zla zbavit. Je zbytečné, abychom zažívali něco zlého, když už to nemá pro nás výchovný účel. Ale kdy to nemá pro nás výchovný účel? Až projdeme tím Otčenášem, rozumíte? Proto je to na konci. Až uskutečníme ten Otčenáš. Tak jsem to dovedl do konce, abys to nám dovedl meditativně provést. Říkají mě tady, že si nedovedou jako představit, jak by mohli milovat Boha z celého srdce, z celé duše, z celé mysli, s veškerou silou. Jak se mohl vůbec dopustit Ježíš Kristus takové, nechci říct neomalenosti, ale takové odvážné, jak mohl být odvážný, že tohle to od nás mohl chtít. A to bych vám chtěl říci, že on tohleto, tenhle ten první příkaz, vtělil do spojitosti s lidským životem, který má své vývojové fáze. Já vám řeknu o té nízké vývojové fázi, kterou jsem prodělával v tom předškolním věku. Protože já jsem nevěděl, že miluju Boha. Já jsem nevěděl, že existuje. Já jsem mu nevěřil. To je taková ta první fáze, celkem běžná. Ale protože vlivem lékařů jsem se zbavil kontinuity chápání tohoto světa, pustil jsem ten svět ze své představy a musel jsem tu představu znovu navazovat, tak mezi tím tam něco vtíravějšího dostalo než představa tohoto světa. A to byla schopnost rozlišovací, která není z člověka. Ta je z Boha. Ta je přímější z Boha, než takhle oklikou přes představu tohoto světa. A když já jsem věděl, co je správné za pomoci lidí, za pomoci tohoto světa, tento svět musí člověku pomáhat k tomu. Ten se dá odstranit z toho, této soustavy. Je nutným článkem, bez kterého bych já nepochopil nikdo, nikdy, co je správné, i mě stokrát Pán Bůh svou milostí naštívil a nějak mi to sugeroval. Já musím se poradit s tímto světem, co je správné. A pak mě Bůh řekne, co je správné. když jsem se odvážil nepodceňovat tento svět a vždycky se s ním poradit. Ježíš Kristus to jasně ukazoval, že se radil i při nejmenším zázrakem s tím, koho chtěl třeba uzdravit. Nedbal jenom na tu moc od Boha. Vždycky se poradil s tím, koho chtěl zázračně uzdravit. On třeba chtěl být uzdraven slepoty. Tak se ho ptal. Co si přeješ? Věděl dobře, že chce být uzdraven ze slepoty. Ale on se ho ptal, protože se s ním potřeboval poradit. Jakým způsobem zvláštně se potřeboval poradit. Když mu ten slepec říkal, chci, abych viděl, tak se s ním poradil, jak se převádí, jak převést, že musel mít pomoc toho, kdo mu radil, toho člověka. Vůli toho člověka po uzdravení do vůle Boží, toho Ježíše Krista. Tím, že ten člověk prozradil, já chci být vidoucí a spoléhal se nad přitom a toho Ježíše Krista, předal mu svoji vůli, protože věděl, že sám svou vůli se nikam nedostanu, svou vůli nebudu vidět, to, jako se to dosto stalo. Já ti to říkám proto, aby ty jsi to mohl udělat. On mu radil, vem si to ode mě. To byla ta rada, kterou mu dal ten slepec. No, a když toto provedl ten slepý, a když si ten Ježíš Kristus byl jist, že ten slepý mu takhle poradil, vem si to ode mě, tu moji slepotu, a dělej si s ním, co chceš. A já budu vidět. To je ohromná rada. Takže já, když jsem v tom předškolním věku věděl od lidí, tak se s nimi takhle poradil. Co je správné? Já jsem si samo sebe vybíral, já jsem nebyl pánem Bohem, který by mohl jednoznačně jednat. Já jsem si vybíral z různých alternativ, který mě svět radil. Já jsem si vybral tu pravou, kterou jsem poznal z milosti Boží jako správnou. Tak to mělo za následek, že jsem v té chvíli začal milovat Boha. Ten Ježíš Kristus převedl toho slepého k dokonalé, pro tu chvíli dokonalé, lásce veškerou silou, veškerou duší milovat Boha, toho Ježíše totiž. Kdyby toto byl nedokázal, tak ho nemohl uzdravit. Ježíš Kristus správně říkal a nepodceňoval sebe a nebyl pokorný, říkal, víra tvá tě uzdravila. To je obsahem, vnitřním obsahem té víry. Víra není vírou, když ten člověk, který věří, nemiluje. To je víra, kterou byste nesměli nikdy, neodvažujte se ji nazvat vírou. Víra trošku dobrá je spojená vnitřně s láskou. Kdyby dítě nemilovalo matku, tak by jí taky nevěřilo. Ale protože jí má rádo, tak jí věří. Vzpomněte si na tento jednoduchý příklad, abyste pochopili, co je podstatou lásky. Protože ta láska je ve spod. Takže potom ta víra se musí smazat, ten nositel té lásky se musí smazat a láska musí zůstat sama. Jo? To je ten konečný vtip. My nevíme, že víra je nositelem, ale tam u toho slepého by se to mohli tak trošku ověřit, že to tak je, že to nějak nositelem, ta víra. Ale výsledek je láska. Takže když já jsem teď vykonával to, co mě bylo takhle poraděno, tím třeba s tou matkou, že to, a já jsem poznal, že to správné, tak já jsem začal Boha milovat v tom smyslu, celou duší, celou svou silou, celým svým srdcem. Proto, že jsem nebyl schopen nic jiného, a neměl jsem pokoje, a nebyl jsem schopen nic jiného dělat, dokud jsem neuskutečnil to, co jsem poznával za správné. To byla zase moc od Boha. Takže celým srdcem, celou duší, celou silou umí člověk, dokáže člověk milovat Boha, O tom, já jsem to nevěděl, že tomu tak je. Tento hluboký rozklad jsem nedělal. Já teď po koncentráku, po té chvíli z toho SS-mana, jsem tohoto schopen. Dříve jsem nevěděl, já jsem nemyslel, že nemiluju a tak podobně. A dneska vidím, že to byla hluboká láska k Bohu. Že to byla víra v Boha. A já jsem tvrdil vám vždycky, že jsem nevěřil. Já to musím takhle zevně říkat. Víte, jaký já jsem lhář. A já vnitřně vím, že to byla víra. Že to byla láska. A já hlupák, protože jsem to nevěděl, že poznání pokulhávalo až do toho, když jsem úplně vzdal se svého života, tak já jsem se modlil 9 let o tu lásku k Bohu. A protože jsem byl přitom hloupý, tak nic se nestalo, ale vedlo to k velkému trpení. Ne? K velkému zdržování a velkému trpení. Tak prosím vás, já vím, že je to obtížné pochopit ty věci, rozumím. Ale možná, že vám přeci jenom trošku svítá a chápete, že Ježíš nějak nepřeháněl, když říkal z celého, ne z poloviny, z celého srdce, z celé duše, znamená všemi svými vlastnostmi. Já jsem to ve předškolním věku poznal a nevěděl jsem, že to poznávám. Ten slepý, který byl vyléčen ze slepoty, taky nevěděl, že pro tu chvíli se mu to hodilo, aby takhle miloval, takže bylo to vhodné, aby miloval, protože jinak by se byl neuzdravil. Aby věřil, aby miloval a všechno, co s tím souvisí. Že nepoznával. No to je obdobné tomu, co já jsem zažíval v tom předškolním věku a později, mnohem později, až dostala si, já jsem nepoznal, že to takhle. A protože jsem nepoznal, že to takhle, tak jsem za tím Kristem nešel. Až teprve od toho koncentráku. Rozumíte tomu? Takže většina těch, co byli uzdraveni, za ním potom nešli. A k Bohu nešli. Oni dosáhli svýho a šli si zase po svém. Tak já myslím, že to beze zbytku vysvětleno. Já nevím, jestli bych to dovedl líp vysvětlit. Já myslím, že i ten, kdo tomu bude poslouchat, je z toho nějaký, že to neslyšel přímo ode mě, ono je to víc, to slyšet ode mě, třeba že kuňkám. Protože já do toho vkládám to vnitřní poznání. Ale a toto z toho magnetofonu nemůže být poznat. To tam není, to se ztratí. Ten přímý osobní styk přitom nemá ten, kdo to poslouchá. Znamená, že by se toho vžil svou představou. By to předtím poslouchal a že by se toho svou představou přivolal i tento osobní vliv. Může tady Antonín udělat, že? Je to, tady se mi napovídá. Ať si tady říkáš cokoliv ducha, sebe ducha plněji, pro mě bude vždycky obtížné milovat něco, co si nedovedu představit, co nevidím, co nechápu. A protože Bůh je nepochopitelný, nepředstavitelný a je to v pořádku, že nepředstavitelný. Pokud si o něm děláme představu, tak to není on, tak je to naše lidská představa, tak je to opak toho, co s ním máme dělat. Já nemám Boha strhovat ke své představě, nejbrž já mám být obrazem Božím a ne Boha udělat podle obrazu lidského. Čili to je v nejlepším pořádku, jestli ho nevíš představit. Kéž by tomu tak bylo. Já jsem si ho nikdy nevěděl představit a to je moje veliká přednost před vámi všemi. Já jsem se nikdy nesnažil o nejmenší představu o Bohu. Neměl jsem tu potřebu. A přesto, jak ti říkám, v předškolním věku, kdy jsem si o sobě myslel, že nevěřím, a oponoval jsem hrdě mamince, babičce, kteří byli všechny věřící. A jsem to dlouho taky neříkal, protože jsem je dožíral, tak jsem to je nechal jejich mínění. Ale fakticky jsem nevěřil. Myslel jsem si, že nevěřím. Jsem si, že nemiluju. Tak já jsem věřil a já jsem miloval. A dokonce dokonaleji, než ty, kteří si myslí, že milují a kteří si myslí, že věří. Protože jsem poslouchal. To, co jsem se dověděl, že je správné, toho jsem byl poslušen. A Ježíš Kristus říkal, kdo mě miluje? Kdo miluje Boha? Kdo ctí jeho příkazy? Kdo ho poslouchá? Jestliže jsi ochoten poslechnout Boha, tak ať si to v hlavě srovnáváš, jak chceš, to je pravá láska. A není jiné pravé lásky. A je v tom láska srdcem, když ho miluješ tak, že svůj cit nenecháš rozplýtvávat, nýbrž ho věnuješ tam, kde je toho citu zapotřebí. To tě velí tvoje povědomí, se, komu je, nebo čemu je hodno svůj cit věnovat. A to je pravá láska k Bohu. Protože udělali jste někomu něco dobrého, mě jste učinili. Nemůžeš Boha přímo milovat, vidět, ale protože miluješ blížního a jsi ochoten mít zbuzen v sobě cit vůči němu, pro něho, tak miluješ Boha. Nešpekuluj o tom dál. Buď rád, že nepotřebuješ přitom si půjčit vousatýho Pána Boha. Jo. Nebo oslaveného Ježíše Krista. To je zbytečný. Setkal by se s tou představou, jak říkají Bhagavatě. A pak bys od ní musel odejít. Tak tento mezičlánek si odpouštíš. A máš cestu přímější. Čili ty jsi schopen, já to vím, a všichni mě to dosvědčí, pravé lásky k Bohu. Jenže máš o tom chybné představit, co ta láska je. Prosím tě, ty musíš odbourat. Já myslím, že mezi vámi není člověka, který by byl na tom s tou láskou líp, než tady přítel Antonín. Protože on opravdu, já myslím, že kdyby se ho požádalo, udělej to nebo ono, že nebude váhat, že ano. Že by opravdu pomohl. Že? Ty ho znáš dobře. Tak já myslím, že je to milující člověk. A on miluje Boha. To si nemusí říkat, že miluju Boha. Zrovna jako když jdeš do Říma, tak si u každého patníku nemusí říkat, já jdu do Říma. Máš nějakou silnici, o které víš, že jde do Říma, tak se ponídáš. A nebudeš říkat, jdu do Říma, to je nesmysl. Jdeš. Ty všechno chceš formulovat. A formulovat i svou představou. A ta tě nejde, ta představa. Slovní formulace by ti jakž tak ještě šla. Ale tvůj veliký nedostatek, nebo v tomto případě veliká přednost je, že představu obou si neumíš udělat. Marně se ti Ježíš Kristus zjevil někde v Egyptě. Představu o Bohu si udělat nedovedeš. To řekneš, jo, bylo to tedy hezké, ale bylo to krásné a bylo to pro mě světlem po dlouhou dobu a nemůžu na to zapomenout, ale přeci jenom vím, že to je jenom nějaký projev milosti, ale že to není on. Správně, to je projev jeho milosti, není to on. Tak na tom zůstaň a jenom si o sobě nemyslí, že je nemožné pro kohokoliv, aby nemiloval Boha. Když se donutíš, a tomu se musíš donutit, když se donutíš k tomu, aby poslouchal toho, co je správné, to, co je správné, tak v tu chvíli miluješ. Když se tomu nedonutíš a nebudeš poslouchat a budeš si vědom toho, že je to správné, tak nemiluješ. Ano?
Praha, 13. října 1984.
Jsem s paní Kamenickou svědčil jenom o tom, že splétá, zdramatizovává svůj poměr k paní Kamenické a tomu dítěti. Ne? To je zdramatizace toho poměru, jo? Paní Kamenické a tomu dítěti. Samozřejmě nejzajímavější je tamto ten vaginální otvor. A to je zaviněno tím, že ona má mateřský sklony k tomu dítěti, to znamená ženský, tak to je vlastně, to dítě tady součást právě té tvý paní, že? A takže ať bere na vědomí, že se to týká spíš jí než toho dítěte, její víry v paní Kamenickou, ne? A já myslím, že ta víra je na místě, protože paní Kamenická mimochodem ještě pořád byla v nemocnici, já jsem nemocný o tom mluvit. Protože ona opravdu to odhadla dobře s tím dětem. A tady z toho je taky věc, že kolem té víry si spřádá naději, že to nic zlého nebude a že se to do 6 měsíců vyrovná, ne? To je asi všecko, protože ty proměny, které jsou tam, se tam dějí, to je ta schopnost lidské představy tu dramatizaci převést do různých fází, jo? Léta, a něco všecko, a lidi a to. To je všechno schopnost lidské duše. Když tedy mám ty zkušenosti se svou manželkou zemřelou, tak vím, že tu je ty schopnosti ty duše mají. Jo? Takže když ho má i ve snu tuto schopnost jít, tak to se nedivím. Ať si nemyslíš, že to mystický sen, to vůbec není. To je čistě reminiscence na ten stav dítěte a její, jo? A paní Kamenický. Prosím. Na tom druhém snu té Víty je patrno, že opravdu celý ten případ toho dítěte souvisí se stavem matky. Jo? Ten vaginální otvor, to je ten taplodová voda, to všecko, jak paní Kamenická správně předvídala, já si pamatuju, co mě řekla. To je, ty záchvaty nejsou epilepsie, nebož to je záležitost matčina duševního stavu. Ať si někdo nemyslí, že to dítě je od matky odděleno, jak my za to považujeme, za správné, to není pravda, to ještě je pořád víceméně v duševní oblasti matčině. A jestliže, snad by bylo nejlepší, to já jsem nediktoval, tu matku oddálit od toho dítě, aby těm vlivům jejich obav a tak dále to dítě nepodléhalo. Jo? Protože obávat se o dítě je v tomto případě toho dokonalého ještě spojení dítěte s matkou velice nebezpečné pro to dítě, ano, protože má křehkou nervovou soustavu zatím. No a tak, ale je to všechno plodová voda a tak dále, ženská záležitost, záležitost té matky. Takže jako by to byla holčička, ne? Protože to ještě holčička po té stránce, že to matčino dítě, že to ještě ta matka v ní žije, jo? V tom dítěti žije, jo? Tak je to. Čili to mší, to všechno je v reminiscence na tu četbu a že oni jsou dole a ona je nahoře, to je, že ona se cítí blížší tomu dítěti a tak dále, jo? To všechno dá vysvětlit, ale myslím, že není zapotřebí, protože ten princip, ten je důležitý. Víš? No. Tak pohádka o dobrém čaroději. Představ si to. To napsal 8letý vnouček jménem Pavel. A píše tam v té pohádce. Jednou šel Honza po silnici a potká takového ubohého nehezkého dětka. A ten dědek se ho ptá. Kam jdeš, Honzo? Jdu hledat službu do světa. Službu? No, tak nebál by se mít službu u čaroděje? On říkal, no, proto jaký ten čaroděj by byl? No, to jsem já, tím čarodějem. Ty, takový plesnivý dědek, že by si byl čarodějem? To není možné. Tak on se proměnil v obrovského čaroděje. No, to byl čaroděj jako z obrázkové knížky. Tak ještě se nebojíš? Nebojím. No, tak já si tě vyzkouším. Dám ti 3 úkoly, ve kterých musíš projevit, že jsi věrný tomu slibu, že mě budeš sloužit. 3 zkoušky, dobře. A souhlasím. Čaroděj zmizel. On ani nevěděl, co má dělat a šel po cestě dál. A potká ubožáka, který měl hlad. A prosil ho, toho Honzu, aby mu dal jíst. On říkal, proč ne? Já ti dám jíst. A jde dál a potká dalšího ubožáka, ten chtěl se pít. Tak mu dá pít. A přišel domů a...
Dobrý den.
A říkal, já jsem našel službu u čaroděje, ale... On mě chtěl vyzkoušet 3 úkoly a já zatím nevím, že by mě byl zkoušen. Já jsem se od té chvíle s ním vůbec neviděl. Ale v tom někdo zaklepe na dveře a vstoupí ten dědeček, ten čaroděj a říká, 3 úkoly si dostal, splnil si je. 3? No, to jsem byl já, ten ubožák, který měl hlad. A je dobře, že jsi to nevěděl, že jsem to já. To bys byl ochotněji sloužil. Ale protože jsi nevěděl, že jsem to já a přesto to udělal, tak když jsi z toho nesliboval nějakou odměnu. To je v pořádku. Já jsem byl taky tím druhým ubožákem, který měl žízeň. Zase já. No, čaroděj, to je hezké, ale kde je ten třetí úkol? Třetí úkol je to, že jsi byl věrný svému slibu, tak si splnil tři úkoly. Beru ti do služby. To je to konec.
Hezky.
Tak to složil.
Hezká si to. No.
Ale já jsem nikdy o dobrém čaroději nemluvil, já jsem vždycky o zlém. Jo? Protože já to považuji s čaroději za něco jako jiného než. Tak ty sny přesvědčují mě o tom, že se nezařídil podle toho, jak je psáno v tom podobenství Ježíšově o práci na poli a práci v domě. To znamená, že si neuvědomuje, že všechno, co má ve světě, že není jeho, nějaké úly nebo něco, všechno, co by mohl mít, nic nemůže mít na tom světě, protože jestliže jednou na poli hospodářově, tak nástroje má od něho, pole má od něho, no? Půdu má od něho, schopnosti má od něho, všechno má od něho, instruktář má od něho, všechno má od něho. A jestliže potom toto dělá, že je na jeho poli a jeho nástroje pracuje, tak přijde do modlitby, to je do toho domu, a není vlastně vůbec člověkem, který by něco byl dal. Protože všechno měl od toho hospodáře. I ty schopnosti, které tam projevoval. On jenom s nimi nějak hospodařil. A jestliže potom přijde do toho, do té modlitby, tak se nevrhne na hospodáře a říká, dej mi jíst. Nebož napřed se sám připraví, aby mohl posloužit hospodáři. Jestliže on uzná za vhodné, teprve mu dá jíst. Ano?